Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu prin propria noastră deducție logică, ci suntem dependenți de voința lui Dumnezeu însuși de a ni se revela, de a ne comunica El însuși cum este El, ce fel de ființă este El. Suma acestor comunicări despre sine însuși ale lui Dumnezeu o avem în Biblie sau în Sfânta Scriptură, vorbindu-le patriarhilor și profeților. Apoi vorbindu-ne nouă direct prin Fiul Său, Iisus Hristos, și prin apostolii Săi, Dumnezeu presară aceste vorbiri cu informații prețioase despre Sine însuși și cercetătorii Bibliei, adică teologii, adună aceste informații presărate în diferite cărți ale Bibliei, le sistematizează și ne dau astfel o descriere de ansamblu al lui Dumnezeu. Ne vom ocupa de alte trăsături sau caracteristici ale ființei lui Dumnezeu, și anume, acelea care dau o descriere analitică și mai amănunțită a ființei lui. Aceste trăsături sau caracteristici ale lui Dumnezeu sunt numite de teologi atributele lui Dumnezeu. Teologii împart aceste atribute ale lui Dumnezeu în atribute non-morale și atribute morale. Atributele lui Dumnezeu non-morale sunt acele trăsături ale esenței divine care nu implică calități morale. Ele sunt omniprezența, omniștiința, omnipotența și imutabilitatea. Omniprezența sau atotprezența lui Dumnezeu. Primele trei atribute sunt denumite prin cuvinte compuse, folosind prefixul latin omni, care însemnează tot. Astfel, omniprezent însemnează prezent pretutindeni în același timp. Dumnezeu este prezent în toată creația sa, dar nu este nici de cum limitat de ea. În timp ce imensitatea accentuează transcendența lui Dumnezeu prin faptul că El transcede tot spațiul și nu este supus limitărilor spațiului, omniprezența face referire specială la prezența Lui în lăuntrul Universului. Trebuie ținut minte că omniprezența lui Dumnezeu nu este o latură necesară a ființei sale, ci este un act liber al voinței sale. Dacă Dumnezeu ar vrea să distrugă Universul, omniprezența sa ar înceta, dar El însuși nu ar înceta să existe. Panteismul îl leagă pe Dumnezeu de Univers, ori Dumnezeu este transcendent și nesupus acestuia. Doctrina despre omniprezența lui Dumnezeu este atât mângăietoare cât și avertizatoare. Ea este un izvor de mângâiere pentru cel credincios, deoarece Dumnezeu, cel care întotdeauna este prezent, este întotdeauna gata ca să ne ajute. Ea este însă și o sursă de avertismente și restricții pentru cel credincios. Oricât de mult ar încerca, păcătosul nu poate fugi de Dumnezeu. Nici depărtarea și nici întunericul nu-l ascund de El. Psalmul 139, de exemplu, spune aceasta. Sau, nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem noi a face, scrie Evrei 4:13. Conștiența acestui fapt îl cercetează adeseori pe păcătos în căile lui rele și îl determină să-L caute pe Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu care mă vede, scrie Geneza 16:13. Și aceasta devine atât un avertisment cât și o mângâiere pentru copilul lui Dumnezeu. Omniștiința. Dumnezeu este infinit în cunoaștere. El se cunoaște pe sine și cunoaște toate lucrurile cu desăvârșire din veșnicie, fie că lucrurile au loc de fapt, fie că sunt numai posibile, fie că sunt în trecut, în prezent sau în viitor. El cunoaște lucrurile nemijlocit, simultan, complet și exact. Sfera cunoașterii lui Dumnezeu este infinită. El se cunoaște perfect pe sine. Nici o ființă creată nu are o completă și perfectă cunoaștere de sine. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt se cunosc perfect unul pe altul. Numai ei au asemenea cunoaștere reciprocă. Iisus a spus, nimeni nu cunoaște pe Fiul afară de Tatăl și nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și de acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Matei 11:27. Pavel a scris, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2:11. Dumnezeu cunoaște lucrurile care realmente există. Aceasta include creația neînsuflețită, lumea animală, oamenii și lucrările lor, gândurile și inimile oamenilor, durerile și aspirațiile oamenilor. De asemenea, Dumnezeu cunoaște lucrurile care sunt doar posibile. El a știut, de exemplu, că cetatea Keila l-ar trăda pe David lui Saul, dacă David ar rămânea în apropierea ei. Iisus știa că Tirul și Sidonul s-ar fi pocăit dacă ar fi văzut minunile care au fost făcute în Betsaida și în Horazin. El știa de asemenea că Sodoma și Gomora ar fi fost cruțate dacă ar fi văzut lucrările săvârșite în Capernaum. Dumnezeu cunoaște viitorul. Din punctul de vedere al omului, cunoașterea viitorului de către Dumnezeu este precunoaștere, dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu însuși, nu este precunoaștere, de vreme ce El cunoaște toate lucrurile printr-o intuiție simultană. Omnipotența. Dumnezeu este atotputernic și este în stare să facă orice vrea. Deoarece voința sa este limitată de natura sa, Dumnezeu poate face orice este în armonie cu perfecțiunea sa. Sunt unele lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face, deoarece ele sunt contrare naturii sale de Dumnezeu. El nu poate privi cu plăcere la nedreptate, Habacuc 1:13. El nu se poate tăgădui pe sine, 2 Timotei 2:13. El nu poate minți, Tit 1:2. Nu poate fi ispitit și nu poate ispiti pe nimeni. Iacov 1:13. Mai mult, el nu poate face lucruri care sunt absurde sau care se contrazic singure, cum ar fi să facă un spirit material, să facă o piatră simțitoare, un pătrat rotund sau să facă un rău să fie bine. Acestea nu sunt obiecte ale puterii și astfel nu denotă vreo limitare a omnipotenței lui Dumnezeu. Posedarea omnipotenței nu necesită exercitarea puterii lui. Cu certitudine nu necesită exercitarea întregii lui puteri. Dumnezeu poate face ceea ce vrea să facă, dar nu este necesar ca el să vrea să facă ceva. Adică Dumnezeu are control asupra puterii sale. Altfel, el ar acționa din necesitate și ar înceta să mai fie liber. Omnipotența include și puterea de a se autolimita. Dumnezeu s-a limitat pe sine într-o oarecare măsură când a dat voință liberă creaturilor sale raționale. Acesta este motivul pentru care El nu a ținut păcatul afară din univers printr-o manifestare a puterii sale și motivul pentru care El nu mântuiește pe nimeni cu forța. Imutabilitatea. Dumnezeu este neschimbător în esența sa, în atributele sale, în conștiința sa și în voința sa. Orice schimbare trebuie să fie înspre bine sau înspre rău, dar Dumnezeu nu se poate schimba înspre mai bine, de vreme ce El este absolut perfect. Nu se poate schimba nici înspre rău din același motiv. El este înălțat deasupra tuturor cauzelor și chiar deasupra posibilității de schimbare. El nu poate nici de cum să fie mai înțelept, mai sfânt, mai drept, mai îndurător, mai demn de crezare și nici mai puțin decât toate acestea. Nici planurile și nici scopurile lui nu se schimbă. Imutabilitatea lui Dumnezeu se datorează unității esenței sale. Omul are un suflet și un trup, două substanțe, una materială și una imaterială. Dumnezeu este unul, El nu se schimbă. Imutabilitatea lui Dumnezeu se datorează și existenței sale necesare și autoexistenței sale. Ceea ce există necauzat prin necesitatea naturii sale trebuie să existe așa cum există. Imutabilitatea sa se mai datorează și absolutei sale perfecțiuni. Nu este posibilă nici îmbunătățirea și nici deteriorarea. Orice schimbare în atributele sale l-ar face mai puțin decât Dumnezeu. Orice schimbare în scopurile și în planurile lui l-ar face mai puțin înțelept, mai puțin bun și mai puțin sfânt. Scriptura declară că nu există schimbare în Dumnezeu, Iacov 1:17. El nu se schimbă în ce privește caracterul său, puterea sa, planurile și scopurile sale, promisiunile sale, dragostea și îndurarea sa sau dreptatea sa. Imutabilitatea sa nu trebuie confundată cu imobilitatea. Dumnezeu este activ și intră în relații cu oamenii schimbători. În aceste relații este necesar ca Dumnezeul neschimbător să modifice modul în care tratează pe oamenii schimbători pentru a rămâne neschimbat în caracterul și în planurile sale. Dumnezeu îi tratează diferit pe oameni înainte de a fi mântuiți și după aceea. Lui Dumnezeu, căruia nu-i poate părea rău, Numeri 23:19, îi pare rău de răul pe care intenționa să-l facă atunci când oamenii se schimbă din rău în bine și nu le mai face acel rău. Așa avem cazul descris în Geneza 6:6, Exod 32:14 sau Iona 3:10. Imutabilitatea lui Dumnezeu constă în faptul că El face întotdeauna ce este bine și adaptează tratamentul pe care îl aplică creaturilor sale modificărilor în caracterul și în conduita acestora. Așadar, Dumnezeu este atotputernic, atotprezent, atotștiutor și neschimbabil. Aceste trăsături ale lui Dumnezeu sunt deosebit de importante pentru noi. Noțiunile acestea ne pot părea a fi abstracte, greu de înțeles și mai ales ne putem pune întrebarea: ce au ele de a face cu noi înșine? Și ce câștigăm noi știind că Dumnezeu este în felul acesta? La lucrurile acestea a meditat regele David acum aproape 3000 de ani și iată cum a înțeles el să aplice la sine însuși aceste atribute ale lui Dumnezeu. Vă citesc din Biblie, din Psalmul 139, versetele 1 până la 18. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo? Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu m-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau. Și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Regele poet David accentuează aici cele trei caracteristici ale lui Dumnezeu din punctul lui, a lui David, de vedere. El începe prin a sublinia atotștiința lui Dumnezeu. El zice cam așa: Dumnezeul meu, Tu știi totul despre mine. Știi când mă culc, știi când mă scol, știi unde sunt, știi ce fac, știi cum îmi merge. Gândul acesta, pentru unii dintre noi, este înspăimântător. Sunt atâtea lucruri urâte în unii dintre noi, pe care am dorit ca Dumnezeu să nu le știe. Noi toți suntem ca părintele nostru Adam, care atunci când a păcătuit s-a ascuns de Dumnezeu în tufișuri. Lui Adam era rușine și era frică de ochii lui Dumnezeu. Și nouă ne e rușine de noi înșine și am vrea ca Dumnezeu să nu vadă urâțenia din noi, viciul din noi, răutatea din noi, egoismul din noi, lașitatea din noi, minciuna din noi, falsul din noi, meschinăria din noi, etc., etc. Să nu ne înșelăm însă pe noi înșine. De oameni putem ascunde aceste adâncuri urâte din noi. Pentru oameni putem pune o mască să le apărăm ca amabili, cinstiți, buni, altruiști, drepți, nobili. Și mulți oameni nu vor vedea decât ceea ce vrem noi să vadă, masca. Dar pe Dumnezeu nu-L putem înșela așa. El vede dincolo de masca noastră. Înaintea Lui stăm goi și expuși cu toate adâncurile ființei noastre. El vede gândurile noastre, așa cum spune David, că El cunoaște cuvintele noastre înainte de a fi rostite, adică atunci când sunt gânduri sau intenții. Și ceea ce vede Dumnezeu acolo în noi nu ne place nici nouă. Noi știm că în adânc nu e bine, că ceea ce e acolo în miezul ființei noastre n-ar trebui să fie așa. Gândul că Dumnezeu știe ce e acolo este inconfortabil, tulburător, îngrozitor. Dar de Dumnezeu nu poți să fugi. Spune David, unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Și știi, de Dumnezeu nici nu trebuie să fugi. El, deși vede tot răul din tine, nu vrea să te distrugă, El te iubește, El vrea să te spele de răul din tine, El vrea să te repare de stricăciunea ta. Când fugi de Dumnezeu, tu fugi de binele tău, tu fugi de frumusețe, fugi de viață. Biblia mai vorbește undeva în mod special despre atotștiința lui Dumnezeu, anume în Apocalipsa, capitolele 2 și 3. Aceste două capitole conțin 7 scrisori, cuprinzând 7 mesaje ale lui Iisus cel înviat către 7 biserici din Asia Mică. Bisericile acestea treceau printr-o perioadă grea de aspră persecuție religioasă. Pastorul lor, apostolul Ioan, care scrie Apocalipsa, era arestat și deportat pe insula Patmos, în lagăr de concentrare. În câteva dintre biserici mai fuseseră și alte arestări și chiar martiraje. Unele biserici aveau și alte greutăți de natură internă, ca învățături false, apostazie, trăire în păcat, amorțeală, apatie, delăsare, etc. În situațiile acelea grele, uneori chiar disperate, ceea ce este izbitor în mesajele lui Iisus către aceste biserici este faptul că de fiecare dată Iisus cel viu și atotputernic începe cu cuvântul știu. Primul lucru pe care vrea Iisus să-l comunice bisericilor sale este faptul că El știe situația lor, știe problemele lor, știe necazurile lor, știe durerile lor, tot așa cum știe răbdarea lor, știe munca lor, știe credincioșia lor, știe eroismul lor. Și, desigur, faptul că Iisus subliniază că El știe toate aceste lucruri nu înseamnă numai că El are cunoștință de ceea ce se întâmplă. Nu, e mult mai mult decât atât. Când Iisus Hristos, Domnul nostru, spune știu, El spune de fapt, aceste lucruri nu mă iau prin surprindere, ele nu se întâmplă fără permisiunea mea, eu sunt la cârma istoriei. Și tot ce se întâmplă contribuie la împlinirea propriilor mele planuri cu privire la voi. Nu vă temeți, eu sunt stăpân pe situație și voi veți birui până la urmă, deoarece eu împart cu voi propria mea victorie asupra morții, asupra păcatului și asupra răului. Aceste mesaje ale lui Iisus către bisericile sale din Apocalipsa se aplică azi bisericilor sale din România. Tuturor, Iisus Hristos cel viu și glorios vă spune, știu, știu unde vă aflați fiecare din voi, știu prin ce necazuri treceți, știu ce suferințe îndurați, știu ce lipsuri materiale și spirituale aveți. Dar nu vă temeți, eu sunt la cârma universului și eu vă iubesc pe voi atât de mult încât mi-am dat viața pentru voi, am murit pentru voi pe cruce. Eu combin chiar și aceste evenimente pentru binele vostru, ceea ce fac eu acum, voi nu înțelegeți. Dar mâine, când veți privi în urmă la aceste greutăți, din glorie, veți înțelege că ele au fost instrumentele mele pentru desăvârșirea voastră. Tu, cel care te zbați în greutăți, care ți se par insuportabile, Iisus Hristos îți șoptește, știu necazul tău, dar nu dispera, nu te teme, nu te îndoi, eu te iubesc, eu te izbăvesc, eu îți voi da biruința finală. Al doilea lucru pe care îl subliniază Biblia pentru noi este atotputernicia lui Dumnezeu. Iată cum se aplică aceasta în practică pentru fiecare dintre noi. Exemplul ne-l dă apostolul Pavel. El se afla în închisoare la Roma și aștepta procesul care, noi știm, a dus la martirajul lui, la decapitarea lui. De acolo din închisoare, el îi scrie ucenicului lui Timotei: știu în cine am crezut și știu că el are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel zice: eu mi-am pus viața în mâinile lui Dumnezeu și sunt liniștit. Sunt plin de pace, chiar aici în închisoare, de unde s-ar putea să fiu dus înaintea călăului, căci eu știu că Dumnezeu este atotputernic. El mă va trece victorios și prin această experiență dură și, dincolo de ea, mă va primi în glorie și îmi va da cununa dreptății. Când vorbim despre atotputernicia lui Dumnezeu, ne punem probabil întrebarea: dacă este atotputernic, de ce nu intervine să curme răul, să distrugă răul prin puterea lui nelimitată? Răspunsul Bibliei la această întrebare este că Dumnezeu a ales să nu rezolve problema răului prin forță, ci să o rezolve prin dragoste. El ar fi putut de mult să-i distrugă pe toți cei răi, pe toți cei corupți, pe toți cei ce luptă împotriva lui. În loc de aceasta, el a ales să trimită aici pe pământ, pe planeta noastră, pe Iisus, Fiul Său prea iubit și unic. Ioan ne spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, lumea aceea păcătoasă, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a luat asupra Lui răutățile noastre, falimentele noastre, urâțenia noastră, păcatele noastre și a murit cu ele și pentru ele pe cruce. Apoi El a înviat și astăzi șade la dreapta lui Dumnezeu. Astăzi El ne oferă fiecăruia dintre noi să ne însușim în mod personal ceea ce ne-a câștigat El prin moartea Lui pe cruce. Este ca și când am fi grav bolnavi și cineva, cu prețul vieții sale, ne-a procurat medicamentul salvator. Cu toată jertfa binefăcătorului nostru, noi încă nu suntem vindecați decât atunci când credem în acel medicament și îl bem, ni-l însușim în noi înșine. Acest lucru îl explică apostolul Petru când ne spune din ce cauză Hristos încă nu vine pe norii cerului să termine cu mizeria acestei lumi. Citez din 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. A crede în Iisus și a te pocăi înseamnă, de fapt, în mod practic, a zice așa: Doamne Iisuse Hristoase, eu cred că ești Fiul lui Dumnezeu, cred că ai murit pentru păcatele mele, cred că ești viu în vecii vecilor. Eu recunosc că am păcătuit mult și îmi pare rău de ceea ce am făcut, dar acum, când știu ce ai făcut Tu pentru mine, îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Eu primesc mântuirea Ta, eu Te primesc pe Tine în inima mea. Vino, vreau să-mi fii mântuitorul meu și să fii de azi înainte Domnul meu și Dumnezeul meu. Aceasta e tot ce trebuie să faci tu. Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetul 12, ne spune: tuturor celor ce L-au primit pe Hristos, li s-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Deci, dacă în clipa aceasta L-ai primit pe Hristos în tine, tu ești în clipa aceasta născut din Dumnezeu și ai dreptul de azi înainte să te numești copil al lui Dumnezeu. Iubitul meu ascultător, dacă la început gândul că Dumnezeu știe toată urățenia din tine te-a speriat, acum gândul la atotputernicia Lui trebuie să-ți dea curaj. El ar fi putut să te distrugă. În loc de aceasta, Fiul Lui a murit pentru urățenia din tine, ca prin sângele Lui să spele această urățenie. El poate totul, dar lucrul cel mai important pentru tine e să știi acum că El poate să te curețe de răul din tine, să te repare, să te renască, să te facă din nou, să facă din tine o nouă creație. Dar El nu forțează ușa inimii tale. El doar îți oferă toate acestea și așteaptă ca tu personal și voluntar să zici: Da, Dumnezeule, de care am fugit până acum, pe care te-am negat sau te-am înjurat, acum înțeleg că am nevoie de tine. Mai mult, înțeleg că tu mă iubești, chiar așa păcătos și rebel cum sunt. Acum eu vin la tine și te rog să vii la mine, să vii în viața mea. De azi înainte vreau să fii al meu și eu să fiu al tău. Aceasta e tot ce trebuie să faci tu, ca să declanșezi în tine atotputernicia lui Dumnezeu, care să te renască, să te transforme, să te mântuiască. Al treilea lucru pe care îl subliniază David în Psalmul 139 este atotprezența lui Dumnezeu. Citesc din nou: Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Pentru cel credincios, gândul că Dumnezeu este pretutindeni înseamnă practic a ști că Dumnezeu este întotdeauna cu noi, așa cum ne-a promis Iisus înainte de a se duce înapoi în cer: Iată, eu sunt cu voi în fiecare zi până la sfârșitul veacurilor. Matei 28:20. Pentru a ilustra mai concret semnificația prezenței lui Dumnezeu cu noi, vreau să vă spun o întâmplare. Aceasta este, de fapt, imaginația unui poet modern creștin. El povestește cum un credincios a trecut din viața aceasta și când a ajuns în cer, Dumnezeu i-a spus: N-ai vrea să te mai uiți odată înapoi, să-ți revezi viața de pe pământ? Omul a acceptat și s-a uitat în urmă, peste dealuri și peste văi, și a văzut atunci firul vieții sub forma urmelor pașilor lui pe pământ. Uitându-se mai atent, a văzut că paralel cu pașii lui se vedea peste tot urma altor pași. Și omul a întrebat pe Dumnezeu: Acești pași, paraleli cu ai mei, ai cui sunt? Dumnezeu i-a răspuns: Aceștia sunt pașii mei. Eu tot timpul am fost cu tine. Uitându-se și mai atent, omul nostru a observat că la un moment dat, printr-o vale adâncă și întunecată, nu se mai vedeau decât urmele unei singure perechi de pași. Omul și-a dus aminte că acolo a fost perioada cea mai grea și mai amară a vieții lui. Și s-a întristat văzând că acolo numai o pereche de pași există. Și i-a zis lui Dumnezeu: Doamne, chiar acolo unde a fost mai greu, m-ai lăsat singur? Dumnezeu a zâmbit și i-a zis: Dragul meu, acelea nu sunt urmele pașilor tăi, ci urmele pașilor mei. Pe acolo te-am purtat în brațe. Imaginea aceasta mișcătoare ți se aplică ție atunci când îți este mai greu și atunci când tu crezi că Dumnezeu te-a părăsit, să știi că atunci El este cel mai aproape, atunci te poartă pe brațe. Așadar, faptul că Dumnezeu știe totul înseamnă că El îți știe propriile tale probleme. El te știe pe tine însuți, îți cunoaște numele și îți poartă de grijă. Faptul că El poate totul înseamnă că El poate să te transforme și poate să te îngrijească, să te țină până la capăt. Și El o face. Încrede-te absolut în El. Faptul că El este atotprezent înseamnă că El este întotdeauna cu tine. El te poartă pe brațe. Tu ești în mâna Lui și nimeni nu te mai poate smulge de acolo. Încrede-te în El. Fii credincios Lui. Dă-i Lui viața ta. Trăiește așa ca să-i placi Lui. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos iubirea nemărginită a Tatălui și părtășia Duhului Său Sfânt, fie și rămâie cu voi cu toți. Amin.